Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis prie Biblijos dalinsi savo įžvalgomis Kauno Šventosios Dvasios vyrų maldos grupė. Ir aš Gintaras.
Vaidas.
Aš Vaidas Juozas.
Linas.
Pradžioje turbūt pasimelsime, kreipsimės į mergelę Mariją užtarimo, kad tai, ką mes kalbėsime, kad būtų iš Dievo, kad tai būtų su bažnyčios mokymu, kad tai įkvėptų ir jumis, ir mumis, pradėsime maldą.
Vardant Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, amen. Tavo apginimu šaukimės,
šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmeski, mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mūsų visados gelbėk. Mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų taikink, savo sūnui mūsų apaleski, savo sūnui mūsų atiduoki.
Amen.
Šventoji Evangelija pagal Morkų 4 skyrius 26-34 eilutės. Ir vėl jis kalbėjo, su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar jis keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių. Pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus to jau ima pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jos pavėsėje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyriui viską išaiškindavo. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Čia mes dabar šitoje Evangelijos ištraukoje susidurime su palyginimais tokiais atrodytų labai jau žemiškais, kasdieniškais. Tuo metu žmogui tai atrodo jie visiškai suprantami, bet taip ir klausimas, tai kodėlgi Jėzus visgi renkasi kalbėti ir viską sako palyginimais, atrodytų, kalba taip, kad šitie palyginimai tam žmogui būtų ir visiškai aiškus ir keltų klausimą, kodėl Jėzau tu kalbi palyginimais, mums tai viskas aišku, beriam sėklą dirvon, jinai auga, apmiršta, auga, išleidžia želmenį, vėliau bręsta tą varpą ir tik tai subrendusi jau yra tinkama pjauti. Atrodo labai paprastas palyginimas, bet kartu jisai kviečia ir susimastyti, kas ta sėkla, kas ta žemė, kodėl Jėzau tu tai mum pasakoji. Ir man atrodo, kad kalba apie tą sėklą, apie tą mokymą, kurį jis atėjo skleidžia žemėje, juk jis atėjo skleisti Dievo karalystės ir ta sėkla, kuri metama, yra tai jo skelbiamas žodis, tas jo mokslas. Dirva, ar jinai pasiruošus priimti tą žodį? Dirva tai gali būti žmonių visų širdys. Ir tuo metu žmogui buvo suprantama, gal dabar šiuolaikiniam moderniam žmogui labai nutolusiam nuo to žemės, kai yra viskas nusiperkama parduotuvėje, gal ir nebūtų suprantama šitas palyginimas Jėzaus, todėl reikėtų pasidomėti ir tai va, senovės kultūrą, aiškinantis šitą ištrauką. Ir kartu susipažinti su to meto kultūra ir bandyti per tos kultūros vat, kasdienybę aiškintis, o ką atliepia to laiko žmogui. Ir kaip aš, jeigu aš, Vaidas Juozas, Linas, jeigu mes atverime savo širdis, tai yra ta dirva. Kaip ta sėkla pasieks tą dirvą dabar? Pirma mano mintis tokia būtų, perdodu žodį Vaidui.
Dievo žodis tai tarsi prisilietimas prie tos dirvos ir tas sėklas kritimas į tą dirvą ir kaip sako, jeigu sėkla neapmirs, tai nebus ir vaisių, tai Dievo žodžio tas prieimimas tai ir duoda vaisių, tu tarsi net savęs išsižadė ir pradė daryti tos darbus gerus, nesavanaudžius, tokius, kurius atliepia Dievui. Kaip ir jisai šaukia, kad tarnystė geram žodžiui, kad augint savo gerus darbus. Ir kaip sako po to, kaip tenais eilutė, kad sėkla kris, po to iš to bus ir, jeigu nesiversi, tai po to ir nebus to daigo, o iš daigo ir nebus ir vaisiaus. Tai tas žodis visas toksai, reikia atsiduoti tam žodžiui, kad jisai duotų vaisių, tai man tie kalba tas tekstas. Ir
aš pagalvoju, kad turbūt daugelis esam kažką bandę pasėt, augint, ir kartais gerai sudygsta, kartais prašiau. Kartais atrodo stengiasi, viską darai, o augalas nenori aukti ir galiausiai sunyksta. O kitą kartą atrodo ir pastangų jokių ir kažkoks menkas augaliukas, o išauga į nuostabų augalą, kada visiškai to nesitikė. Ir tik vienas dalykas yra, kad jeigu pasėsi sėklą, pasodinsi augalą ir jo nelaistysi, tai tikrai nieko iš to augalo nebus, ta sėkla nesudygs. Ir man teko matyti tokias nuotraukas čia prieš keletą metų. Iš Atakamos dykumos. Atakamos dykuma yra pati sausiausia vieta žemėje. O tose nuotraukose buvo žydintis laukai ir žydinčios pievos. Pasirodo, toj dykumoj praėjo liūtys ir išdžiūvusi beviltiška žemė pavirto gražiausiais laukais. Taip ir su tais grūdais ir su tų Dievo žodžiu. Kartais tas žodis žmoguje gali gulėti būti labai ilgą laiką žmogaus širdyje. Ir kada jisai sužaliuos, kada jis duos vaisių. Mes nežinom. Ir turbūt ir pats žmogus net nežino, nes čia viskas Dievo valiai ir šventosios dvasios veikime. Kada šventoji dvasia palaistys tą grūdą savo, įsilies dvasia į širdį žmogaus, tada tas grūdas ir duos vaisių. Todėl aš pagalvoju, kad mes turėtumėm tą grūdą sėti žmonių sėklose. Nors kartais ta dirba atrodo ir labai nedėkinga ir priešiška mums. Bet jeigu žmogus linkęs kalbėtis apie Dievą, trokšta pažinti Dievo žodį, arba net jeigu ir jam prieštarauja, vis tiek nereikia ignoruoti tokio žmogaus ir bandyti su juo kalbėtis, nes ta sėkla tikrai bus jo širdyje ir atėjus laikui šventosios dvasios veikimu jinai sudiks ir tas žmogus, manau, kad bus dėkingas, kad kažkada nuo kažko prasidėjo jo kelionė pas Dievą. Tai tokia būtų mano mintis.
Vienas, aš taip, kadangi pats kaime užaugęs, tai tas palyginimas toks labai paprastas, žemiškas atrodo, bet iš kitos pusės parodo, kad esminius dalykus esu pamiršęs, kertinius tiesiog, apie Dievo tikrovę. Šitas skaitinys skaitis sako, kad žmogus tik tai vat pasėjo, o visas tas darbas, to stebuklo augimo, nes tai yra Dievo tikrovė, Dievo stebuklas, į kurį žmogus negali nieko padaryti. Gali tik tai palaistyti, padėti tam augalui dar kažką, bet pats tas augimas yra Dievo stebuklas visiškas, kurį praleidi pro akis netgi, net turi mintį, atrodo, kad taip turi būti, gali net reikalauti iš Dievo, kad va, čia turi man tai būti, turi haukti visą kitą. Bet tai yra grinai Dievo stebuklas, Dievo tikrovė, Dievo dovana, ir Dievas dovanoja taip apšiai, taip neskaičiuodamas, tokiais kiekiais, su tokiu pertekliumi, tai yra stebuklas.
Stebuklas, bet ar visi va tai priima va tą palyginimą girdėdami? Juk Jėzus kalba žmonėm ar to meto, ir jeigu žmogus atsiveria, jis taip, jis priims tą žodį, taps Jėzaus mokiniu, bet yra ir kitas kelias, va tiesiog paklausyti va tą Jėzaus palyginimą ir bandyti savo protu aiškintis, nu gerai, aš žemdirbys, aš vat pažįstu vat tą žemę, bersim grūdą, gausim derlių. Ir tarsi nueiti to tokiu aiškinimuosi keliu, o kaip čia ta visa gamta veikia, viską aš galiu įsiaiškinti. Ir šitas kelias tada mane vestų ne link Dievo, bet nuo Dievo. Juk ir dabar vat remiantis mokslu mes galime viską ištrinėti tą grūdą, ištrinėti ląstelės lygį molekuliniame, atominėme, bet kuriame lygiai mes galime ištrinėti ir sakyti, nu kad čia viskas aišku, du kartu, kur čia tas Dievas? Visgi klausimas kyla, kodėl Jėzus kalba tais palyginimais, bet štai pačioj paskutinėje eilutėje mes nagrinėjimo mūsų teksto mes matome. 34 eilutė, antra dalis, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Tai visgi tarsi rodytų ir to mokslo kažkokį tai pridengtumą, jeigu tu nori eiti link Dievo, tu turi savo širdį atverti tarsi tą žemę tam savo grūdui. Jeigu tu nenori eiti Dievo keliu, tu gali pats viską savo jėgom bandyti aiškintis, taip, tu išsiaiškinsi ir išsiaiškinsi liučių sezonus, kaip tą sėklą naudingiausia pasėti, galbūt dar genetiškai modifikuoti. Juk pasaulio kažkoks tai paradoksas. Mes dabar visiškai modifikavę tą visą savo maistą, ar mes to tikro maisto ragaujame. Tarsi su pačia geriausia iniciatyva jis modifikuotas, kad žemėje nebūtų bado. Ir staiga tuo pačiu metu milijonai žmonių miršta iš bado šiomis dienomis, kai visas vakarų pasaulis, vakarų civilizacija pertekusi nuo to maisto, tas maistas mėtomas tiesiog, vyksta visokie pomidorų mūšiai, iš mėsos siuvamos suknelės, iki visiškos beprotybės vyksta tas pasityčiojimas iš to maisto. Ir štai kaip mes galim nueiti nuo Dievo keliu link to visiško supasaulėjimo keliu. Ir Jėzus kalba palyginimais, o savo mokiniams jis aiškina kažkokią gilesnę prasmę. Tai kaipgi šitų palyginimų tą tikrąją prasmę mes galėtume pasiaiškinti? Gal tu, Vaidai, sugalvosi?
Aš taip pagalvoju, kad ta Evangelijos eilutė, kad savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo, labai primena mūsų bendruomenės susirinkimus, mūsų mišes. Mes mišiose irgi girdim Dievo žodį ir girdim homiliją. Ir vyskupas, kunigas ar diakonas mums susirinkusiems paaiškina tą Dievo žodį, paaiškina, kaip tas Dievas žodis prakalbėjo į to vyskupo, kunigo ar diakono širdį. Jis pasidalina savo patirtimi, savo matymu, o kartu ir perduoda ir bažnyčios mokymą. Ir mes galim tobulėti, ne tik tai girdėdami pačią Evangeliją, bet ir girdėdami autoritetingo žmogaus, koks apaštalams buvo Jėzus, o mums yra dvasiškis mūsų bendruomenės vadovas, nes kartais, jeigu remsimės tik savo protu, galim kartais vieną dieną taip pagalvoti, kitą dieną kitaip. Vis tiek aš visada džiaugiuosi, kai galiu išgirst autoritetingo, garbingo ir protingo žmogaus paaiškinimą, ypač šventuose dalykuose. Taip pat dar apie šitą garstyčios grūdelį norėčiau pakalbėti. Jeigu javo grūdas, sakykim, tai jis turi kažkokią naudą žmogui. Sėjęs į dirbą, dirba, pasėja grūdą. Tai garstyčios grūdelis, jis praktiškai niekam nenaudingas. Galim sakyti, čia pikdžiolė. Ir nepaisant to, šitą garstyčios grūdelį Jėzus pateikė kaip Dievo karalystės pavyzdį. Tai irgi mes galim pagalvoti, kad nepaisant visų mūsų pastangų, gali būti, kad Dievo karalystė mes galime atrasti visai atsitiktiname žmoguje, kažkokiam vargšė, elgetoje, ar atvirkščiai kažkokiam labai turtingame žmoguje, apie kurį net negalėtum pagalvoti, kad jame galėtų veikti Dievo karalystė. O tokių atvejų tikrai per bažnyčios istoriją mes žinome ne vieną, kai žmonės tapo šventaisiais iš įvairiausių sluoksnių. Ir iš karalių, ir iš pačių vargingiausių žmonių. Taip man atrodo, tas yra garstyčios grūdelis.
Man antras palyginimas irgi yra toks viltingas, kad tai yra kaip to žodžio, to vat pasėto žodžio vaisiai. Kad tas pasėtas žodis, pasėtas Dievo gėris, jis išauga. Ir netgi nepriklausomai nuo žmogaus pastangų ar nepastangų, kaip pat Vaidas sakė, pikdžiolė, mes pikdžiolės ir naikinam ir visą kitą, bet jų vis tiek visada jų yra, kaip buvo, taip ir yra. Praktiškai tam ir chemija išrandama ir visą kitą, kad jas naikinti, bet jos yra. Tai tas Dievo žodis, jisai duoda tokius vaisius ir, kaip pasakyti, ne tiek nuo žmogaus priklausomo, kiek Dievo valios čia yra reikalas. Tai tas ir duoda tokią viltį, kad mes nesam užmiršti, mes nesam palikti, kaip ten kažkur buvo pasakyta, kad Viešpats visada pasiliko kažkokį likutį, kuris nesuklumpa prieš balą, tas likutis visada Viešpaties yra. Ir dar kas įdomu, kad mokiniai, taip pat kaip ir mes, jie nesupranta, jiem irgi kyla klausimų, jie matyt blaškosi, nors palyginimai atrodo jų laike ir turėtų būti ir aiškus ir paprasti, bet kaip sakiau, tai yra stebuklai tokie, kuriuos mes kaip ir ignoruojam, atrodo, kad jie privalomi, kad jie turi būti, kitaip ir būti negali, bet tai vis tiek yra Dievo dovana, Dievo tikrovė ir Dievo vaisiai. Ir kas dar labai man irgi įdomu, kad Jėzus skiria mokiniams dėmesį, juos mokina ir viską skyrium jiems išaiškina. Tai reiškia, kad Dievo žodis pasieks tą, kuris nori jį klausyti, kuris nori jį girdėti. Ta prasme, stebuklai nevyksta tiem, kurie tais stebuklais netiki. Jeigu tu tiki stebuklą, jeigu tu jo tikiesi, jeigu tu tikiesi lauki jo, tas stebuklas ir vyks. Biblijoje, kur skaitom, praktiškai visi stebuklai vyksta tik dėl to, kad žmogus irgi tiki to. Jis to laukia, jis to tiki. Ir tas stebuklas ateina. Ir jis ateina daugiausia žymiai didesnis žymiai brandesnis, žymiai daugiau apimantis, negu pats žmogus tuo tikėjasi. Taip manau.
Man ir taip atrodo, kad visgi norėdami pažinti tą dieviškąją tikrovę, kurią čia Jėzus palyginimais žmonėm pasakoja, o savo mokiniams skyrium viską išaiškina, pirmiausiai reikia tapti mokiniu, kad tu išgirstum tą žodį. Jeigu tu nesi mokinys, tu girdėsi tik palyginimus, tu girdėsi tą garstyčios grūdelį. Žinoma, jisai slėpiningas, iš to mažyčio grūdelio išaugo visas augalas, kuriame susisuka lizdą padangių sparnuočiai. Taip, tai kviečia susimastyti, va, kad ne tik šio pasaulio tikroviai egzistuoja, yra kažkas tai daugiau, kas įdėta į tą mažytį garstyčios grūdelį. Atrodo niekinga grūdelį, kuris galbūt už smėlio smiltelę mažesnis. Mes čia Lietuvoje turbūt nesame matę nei vienas to garstyčios grūdelio, gal ir matę, bet tai tikėtina, kad tai labai labai mažas grūdelis. Bet jis savyje talpina tą visą tikrovę, kurią laukia vėliau, kuomet užauga. Ir šitą tikrovę, norint ją pažinti, mes turime tapti Jėzaus mokiniais, turime burtis į bendruomenę. Po Jėzaus įžengimo į dangų, kaip mes galime tapti Jėzaus mokiniais kartu su bažnyčia? Bažnyčioje mes galime atverti savo širdį Jėzui ir per šventąją dvasį išgirsti tą va, tikrąją prasmę tų visų palyginimų, nes Jėzus taip ir sakė, kad aš jums atsiųsiu globėją, kuris jums viską išaiškins ir primins, ką esu jums kalbėjęs. Tai man šita eilutė ir visa šita ištrauka kalba apie mokinystės svarbą kasdieniam kiekvieno krikščionio gyvenime. Tu turi būti mokinys, bet ne tas pašalinis klausytojas, kuris girdi tik palyginimus, tu turi išgirsti ir išaiškinimo šitų palyginimų. Žinoma, tai yra darbas, tai yra malda, tai yra širdies darbas, tai yra darbas bendruomenėje, malda bendruomenėje. Tai perduodu žodį Vaidui.
Taip, Jėzus kalba apie tos mažus dalykus ir tas garstyčios grūdelis ar šiaip grūdas. Ir iš viso, ta prasme, jis kalba apie tai, kad ir nesiekit aukštų dalykų, nes ir viskas prasideda nuo mažo dalyko. Ir tie maži dalykai Dievas laimina ir auga, tai plečiasi į daug. Tada jau gali kažką duoti su Dievu, kai laimina tave jisai. Ir ta siekla auga, net padangių sparnuočiai randa užuovę tose medžių šakose. Tai tas visas augimas, tai yra paslaptis, tai žodžio, tai yra Dievo darbas ir tai yra nesuvokiama. Ir tai tik iš Dievo malonės visą tai pasiekiama ir tie vaisiai pranoksta visus lūkesčius. Tai turi tiesiog išgirsti, pajust, o tai parašyti, kaip ir jisai sako, kad viskas vyksta palyginimais, nes tikrojo žodžio tu net neišgirsi, nesuprasi, jeigu tau tiesiai pasakys, nes tai yra nesuvokiama, atrodo, nes viskas, ta prasme, viskas yra tai nuo mažų dalykų ir tai Dievo malonė viskas.
Tai kaip teisingai pastebėjo Vaidas, viskas yra Dievo malonė. Ir nereikėtų gal labai pergyvent, jeigu ne viskas mums iš karto ir pavyksta. Mes, aišku, žmonės tokie, ypač šitam pasaulyje, norim greito rezultato, kad mūsų pastangos duotų greitų vaisių. Bet čia labai teisinga yra eilutė. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Tai jeigu mes nematom greitų rezultatų, tai dar nereiškia, kad procesas nevyksta, kad sėkla nedygsta. Paprasčiausiai šiuo metu dar yra po žeme, mes nematom, kad jinai ten dygsta. Taip ir su Dievo žodžiu, jeigu mūsų bendruomeniai atrodo, kad ir žmonių mažiau ateina į mišias, ar taip, ir mūsų pačių kartais nusiteikimas atrodo, kad išsikvėpia, tai nereikia pergyvent, reikia būti kantriems. Dievas žmogui turi labai daug kantrybės. Tai ir mes turėkim kantrybės Dievui. Jis tikrai mūsų nepalieka. Jis žino kiekvieną mūsų žingsnį, žino mūsų mintis, žino mūsų lūkesčius. Ir tinkamu metu, tinkamu momentu tikrai mes pamatysim jo nuostabų veikimą. Bet sakau, reikia išlaikyti kantrybę, kas nėra paprasta šiam dinamiškam pasaulyje.
Aš dar apie tą mokinių mokymą skyrium. Protas pats savaime, jis dar nėra išmintis. Mes žinom daug pavyzdžių, kai labai dideli protai yra padarę labai negerų dalykų. Protas tam, kad būtų išmintis, prie proto turi būti meilė pirmiausia. O meilė, jinai nėra momentinis kažkoks tai spragtelėjimas, kad aš op ir myliu. Taip nebūna. Meilė yra kelias. Kelias tai yra tam grūdui kelias. Jisai apmiršta, jisai laukia, jisai sudygsta, jisai auga, jisai bręsta, kol jis tą vaisių duoda. Lygiai taip pat mokiniai. Jie 3 metus vaikščiojo, nelabai ką suprato, Jėzus jiems viską aiškino, juos mokė. Mes net ir žinom, kaip jauni žmonės, pavyzdžiui, susipažįsta, atrodo tai didelė meilė, aistra iš tikrųjų, tai ne meilė, aistra. Jie labai dega, laužo įstatymus, laužo nusistatymus, normas. Tai labai iš didelės meilės jiems taip atrodytų. Po metų tas baigėsi tuo, kad didelė neapykanta. Tai jeigu meilė virto neapykanta, tai reiškia, ten tos meilės nebuvo paprasčiausiai. Tai nebuvo praeitas tas kelias, o kelias jisai yra mokinystės kelias. Reikia ir paklusnumo, reikia išklausimo, bendrystės, įsiklausimo kitų ir tada turėdamas tą patirtį, tada tu gali tą meilę patirti. Ir iš tos patirties kyla meilė, kyla tada išmintis iš meilės. Ir jeigu tai yra protas, meilė tada yra ir išmintis. Meilė yra kelias, kurio reikia eiti, kurio reikia siekti. Jis nėra greitas, bet jis yra nuostabus.
Tai kaip Linas minėjo, meilė yra tas kelias, kuriuo reikia eiti, kad suprastum Dievo planą, Dievo vedimą į Dievo karalystę. Taip pat skaitome 33 eilutėje, kad Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Vadinasi, tai nebuvo vien tik tai kalbėjimas tų palyginimų, jum pasakau, jūs čia suprasit, jūs nesuprasit, man visiškai nesvarbu, aš paskelbiau jum karalystę ir aš greitai iškeliausiu pas tėvą, o jūs čia žinokitės, ne. Meilės kelias, tai kantrybės tas kelias, įsiklausimo kelias ir aiškinimo kelias, kiek jie gali suprasti, ne šiaip palikti kažkaip tai likimo valiai, kiek jie gali suprasti. Ir kitas dalykas, jeigu tu jau supranti, tu jau turi būti pajėgus atsiliepti, supratai atsiliep, nesupratai, tau bus pateiktas galbūt kitas palyginimas, arba tu sek Jėzumi, ateik kitą kartą, aiškinkis toliau, gilinkis, jeigu tau kažkoks neaiškumas, tu lysk į tą gelmę, bandyk pažinti tą slėpinį. Ir kaip skaitome, kad Jėzus moko tiek, kiek mes sugebame suprasti. Mes pajėgus suprasti šitai. Mes turime tą savo dirvą paruošti tai sėklai, kad jinai į mumis įkristų, kad jinai apmirtų, kad jinai subręstų, kad jinai išleistų želmenį, kad želmuo subrandintų varpą ir tada varpa virs duona, kurią galime valgyti. Tai tokia mintis, perduodu žodį Vaidui.
Labai įdomus pastebėjimas, kad žodis, kiekvienas palyginimas, tai iki tavo lygio supratimo. Ir jeigu nesupratai, tavo kitoks palyginimas ateis. Tai ta prasme, reikia turėti tas ausis klausyto žodžio ir išgirst jo tą kvietimą, tą kiekvieną žodį, kad priimtum tą žodį ir tas žodis apsigyventų tavo širdyje. O kai apsigyvens tavo širdyje, tai bus ir vaisių, aš manau.
Taip, ir kartais iš pašalies žmonėms žiūrintiems į krikščionis, į katalikus, gali susidaryti įspūdis, kad būt kataliku yra labai nuobodus užsiėmimas. Metai iš metų skaitoma tos pačios evangelijos, tos pačios ištraukos. Atrodo, ką čia perskaitė vieną kartą ir jau žinai. Bet tik tai būdamas krikščioniu, tik tai būdamas kataliku, gali suprasta, kad tas nuolatinis evangelijų skaitimas, Dievo žodžio skaitimas. Tai yra duona mūsų kasdieninė, mūsų maistas. Ir be šito mes nebūtumėm krikščionys. Tiesiog numirtumėm badu, nes juk duona tai irgi neatsibosta, mes ją kiekvieną dieną valgom ir jie mums neatsibosta. Taip ir Dievo žodis jis mums neatsibosta ir jeigu žmogus truputį pralkęs, tai jį daug skanesnė ta duona, taip ir su Dievo žodžiu. Dažnai jeigu apleidi, ar atostogos, ar rūpeščiai kažkokį užpaldą ir atrodo, kad šiandien kaip nors be Dievo žodžio. Tada pamatai, kad niekai be Dievo žodžio, jeigu esi krikščionis, be Dievo žodžio niekas tau nesigaus ir visi tie rūpeščiai bus tik didesni, tai tikrai iš savo patirties galėčiau visiems patart, kad kaip nebūtų užimta diena, kokie rūpeščiai nekamuotų, reikia atrasti laiko ir ramiai perskaityti tos dienos evangelijos skaitinius. Ir bent 50 minučių pamastyti, tiesiog pabūt ramybėje kartu su Dievu. Turim puikiausią priemonę Marijos radiją. Jeigu nenorim skaityti, mes galim klausyti. Galim klausyti automobilį, galim klausyti darbe, kas turi tokią galimybę. Dabar visi turi telefonus ir turi ausines. Tai tikrai niekas netrukdo tą Dievo žodį išgirst 24 valandas per parą. Ko visiems ir labai linkėčiau.
Dievo žodžio skaitimas tai yra toks nuostabus dalykas. Iš tikrųjų, man čia kaip mokė Rūtelė Santano iš gyvų akmenų, kad pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį tai, kas kalba, kas užkimba, kas patinka. O po to viskas eina savaime, tas plečiasi tas matymas, ratas tas matymo. Tarkim, jeigu aš ten kažkada pradžiai nelabai ten tą seną testamentą skaitydavau ir kažkaip ten labai visko daug atrodo prirašyta ir atvirai sakant, atrodo ir nesąmonių. Ten, kaip kiti ten sako, baisybės, žudynės ir taip toliau. Tai dabar aš skaitau visada ir skaitinius seną testamentą, ir evangeliją, ir man kiekvieną kartą vis, netgi tie patys skaitiniai, kurie yra skaityti daug kartų, visada atsiranda kažkas to, ko aš dar lyg ir nesupratau. Tai darosi labai įdomu. Tas užkabina, veža ir tu vis skaitai kiekvieną dieną, tarkim, po tą daug nereikia, po gabalėlį evangelijos, va tos būtent, kad ir tos skaitinius dienos. Ir iš tikrųjų kiekvieną kartą gali užkaminti kažkokią mintį, kuri tikrai anksčiau atrodo ir nebuvo ir nesupratai. Čia, kaip sakė, galbūt tėvo palyginimai yra, jeigu tu jo šiuo momentu nesupranti, tai dar tavo neskirta, ar tavo nėra dabar tokia būsena, kad tau tai yra aktualu, bet tau kalba kiti palyginimai, kiti švento rašto, kitos vietos, kurios tau atliepia tuo momentu į tavo aktualius klausimus. Ir tai tas padeda aukti. Aš manau, tik reikia džiaugtis, dėkoti Viešpačiui už jo žodį, dėkoti už jo malonės, už jo darbą, už jo vaisius.
Tai čia kaip Vaidas Juozas ir Linas užvedė kalbą apie švento rašto kasdienį skaitymą. Tai ir man taip atrodo, kad va, tas kasdienis švento rašto skaitymas, tai yra tos dirvos purenimas, tos dirvos, kuri turi priimti tą sėklą, tą Dievo žodį. Jeigu mes apleisime tą dirvą, juk gali įsiveisti į dirvą pikdžolių, jinai gali pasidaryti nepuri ta, ir ta, kaip sėkla kris į tokią dirvą tada. Tai pritariu. Ir stengiuosi paskaityti ir kviečiu visus skaityti Dievo žodį, purenti tą dirvą. Purenti tą, kad sėkla kristų, kad duotų tą derlių. Purenti tą dirvą taip, kad mes taptume Jėzaus mokiniais, nes tapdami Jėzaus mokiniais mes ir suprasime palyginimus tuos visus, nes mes jau galime būti mokiniais vieną dieną ir galime staiga nebebūti jau mokiniais, jeigu mes tą dirvą apleisime, jinai taps ne dirva, o tiesiog asfaltas, tai ta sėkla nekris, atsimuš nuo to asfalto. Ir mes tada iš mokinio tapsime jau tik tuo klausytoju, kuris girdi, nu, palyginimai taip, kažkada senovėje tai buvo aktualu, dabar nueinam į maksimą, nusiperkam duonos. Tai dirva turi būti purenama, ar ne taip, Vaidai?
Teisingai. Ir tas purenimas, laistimas, tai ir yra tas bažnyčios lankymas, Dievo žodžio skaitimas, kasdieninė malda, tiesiog būti maldoje.
Būti maldoje ir dar turbūt ta bendruomenė svarba labai svarbu, nes bendruomenė mes galim pasidalinti savo švento rašto įžvalgomis ar paklausti, aš čia nesuprantu. Čia nesuprantu, man paaiškink ir vienas didesnę patirtį turi tos dirvos purenimo, kitas galbūt daugiau mokslų yra pasisėmęs arba girdėjęs labai gerų homilijų galbūt, ar turi gerą dvasios vadovą ir gali patarti tada savo bendruomenės nariui, savo bendruomenės draugui, savo bendruomenės kolegai. Tai bendruomenės svarba tam švento rašto skaitymui ir tos dirvos purenimui turbūt labai svarbi yra. Ar ne taip, kas gali šiuo klausimu ką nors dar pasakyti?
Taip, ir aš tikrai linkėčiau visoms parapijoms, visoms bendruomenėms steigti maldos grupelės, kuriuose žmonės galėtų tiesiog ateiti, aišku, ir pasimelst, pirmiausiai pasimelst, būnant bendruomeniai, bet ir pasidalinti tiesiog savo įžvalgomis, savo rūpešiais, dienos aktualijomis, tas, kas rūpi, nes kasdienėme gyvenime mes irgi matom daug iššūkių. Ir vienam žmogui atsilaikyti prieš šių dienų iššūkius tikrai labai sunku. Tu jautiesi vienišas, tu jautiesi netgi pralaimėtojas. Bet taip nėra. Ir kada mes susirenkame kartu į didesnę ar mažesnę grupę savo parapijoje ir pasidaliname savo rūpešiais, savo pergyvenimais ir savo mintimis, ką galėtumėm padaryti, kad šitas pasaulis būtų nors kažkiek geresnis. Ir tada jau jautiesi tikrai drąsiau, jautiesi stipresnis. Svarbiausiai pamatai, kad tu šitam pasaulyje nesi vienas, su savo mintimis, su savo rūpesčiais. Tai tikrai palinkėčiau visoms bendruomenėms ir tiems žmonėms, kurie gal klauso šitą laidą ir sako, o kur man eit, pas mane parapijoje nėra grupės. tai gal reikėtų ir pradėti pasiūlyti kaimynui, draugui. Susirenkam po mišių, kažkokią savaitės dieną, pasikalbėsim, pasimelsim, apsvarstysim, kas čia toj mūsų lietuvėliai darosi ir pamatysit, kaip tikrai palengvės ir pamatysim, kad nėra dar taip blogai mūsų šalyje, kad mūsų krikščionių yra tikrai daug ir net tų jėga, kas garsiausiai šaukia per visus kanalus, interneto portalus ar komercinės radijos stotis. Tai tokia būtų mano mintis.
Jėzus ne šiaip savo vienas vaikščiojo ir mokė. Jėzus vaikščiojo su bendruomenė, su apaštais, su savo mokiniais, kurios mokino, kurie irgi buvo bendruomenė, kurie augo jau kai Jėzus paliko apaštalus, siuntė jam šventąją dvasę, apaštalai keliavo į pasaulį sustiprinti tos bendruomenės ir jie jau tada kūrė bendruomenės kitose šalyse, taip krikščionybė ir išplito per bendruomenės. Tai bendruomenė yra labai svarbus, kaip pasakyti, toks mano kaip asmens, savęs matymo, toks kaip įrankis, sakyčiau, netgi. Nes bendruomeniai tu save pamatai, kas tu esi. Čia tu išmoksti bendrystės, be bendrystės bendruomenės nėra, pasitikėjimo kitais, išklausimo ir, aišku, esi priverstas ir kitų tikėti, išmoksti irgi tikėti. Ką mūsų šventas raštas ir moko, pirmiausia, tai tikėti. Nes per tikėjimą toliau vyksta stebuklai, kurie yra šventam rašte aprašyti. Todėl bendruomenė yra labai svarbus dalykas ir kiekvienam reikia turėti savo bendruomenę, nes tu gali pasidalinti tais dalykais, kurie tau rūpi, kurie tau aktualūs, tu gali pamatyti, kad nėra taip blogai, kaip tau gal atrodo, kad ir kiti turi tas problemas ir, kaip Vaida sakė, galima pasikalbėti ir spręsti kartu. Svarbiausia būti bendruomeniai ir svarbiausia nepamiršti, kad ten, kur yra vienas, du, dar Jėzaus vardu, tai Jėzus yra šalia. Kai Jėzus yra šalia, tai bendruomenė yra stipri, Jėzus ją veda. Iš to yra bažnyčios stiprybė ir jos patirtis 2000 metų. Tai bažnyčia turi į daugelį klausimų atsakymus, kurių daugelis ieško įvairiais ratais, kvadratais, bet vis tiek galutiniam variantui daug kas grįžta prie tų pačių atsakymų, ką bažnyčia 2000 metų yra pasakiusi. Tai aišku, tai yra kiekvieno atradimo kelias. Ta atradimų tas kelias, jis yra žymiai įdomesnis, žymiai vaisingesnis būtent bendruomenė. Kaip visiems rasti tą bendruomenę, jeigu nerandat, galima net ir patiems pabandyti suburti ar paprašyti, tarkim, ir vietos klebono, kad padėtų tą padaryti, kad yra toks noras burtis, tikrai klebonas palaikys visas tokias iniciatyvas ir džiaugtis bendrystė.
Nešiokite vieni kitų naštas, mes skaitome šventajame rašte, tai sutinku, kad bendruomenė yra labai svarbi, nes galbūt aš atėjęs į bendruomenę priimu iš kito garstyčios grūdelį arba kitam duodu tą garstyčios grūdelį, kuris yra visiškai menkas, bet tas garstyčios grūdelis kitame arba manie, jis gali duoti augalą, kuriame sparnuočiai arba dar kiti bendruomenės nariai kažką tai susisuks tarsi lizdą ar ką, ir taip ta visa dieviškoji tikrovė, dieviškoji karalystė gali skleistis toje mūsų bendruomenėje, kuri remiasi va tuo priėmimu kito naštos, kito nesupratimo, kito patarimo. Tai bendruomenės svarba taip, pritariu taip Linui ir Vaidui Juozui už šitais įžvalgas.
Tai gal šitą mintimį ir palinkėjimu galėtumėm ir baigti mūsų šitą susitikimą. Tikrai turiu vilties, kad į šitą studiją atvyks ne tik tai maldos grupių atstovai iš didžiųjų miestų, bet ir sulauksim iš nedidelių parapijų žmonių, kurie atvyks ir pasidalins savo mintimis, savo įžvalgomis, kaip šventasis raštas prabilo jų bendruomenę, jų širdį. Tikrai linkėčiau kuo daugiau maldos grupių atstovų šioje studijoje.
Tai mes tada savo pamąstymus užbaigsime švento rašto skaitiniu.
Evangelija pagal Morkų, 4 skyrius, 26-34 eilutės. Ir vėl jis kalbėjo, su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar jis keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus to jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją galime pavaizduoti. Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvai, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jos pavėsėje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus kalbėjo žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Mėly Marijos radijo klausytojai, mintimis prie Biblijos su jumis dalinosi Kauno Šventosios Dvasios parapijos vyrų maldos grupės nariai Gintaras,
Vaidas,
Vaidas Juozas,
Linas.
Sudieu.
Sudieu.